ኮሮና ቫይረስን ሎሚ መደብ ጥዕናውን መዘራረቢና ኣብ ክልል ትግራይ ነዚ ቫይረስ ንምክልኻል እንታይ ይግበራሉ ዝብል ኣለም ፍስሓ ንበዓል ስልጣን ኣዘራሪቡ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ወናን ኣውራኸይዲ ስራሕ ምክልኻል ምቁፃር ሕማማትን ምስጓም ጥዕናን ዶክተር ኢሳያስ በላይ ኣብ ትግራይ ምስ ፌደራል ብምውዳድ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይስራሕ ምህላው ገሊፆም፣ እዚ ቫይረስ ብመሰረት ሓበሬታ ውድብ ጥዕና ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ስለተገልፀ ስልጡም ክትትል ክግበረሉ ግድን ይብሉ ዶክተር ኢሳያስ በላይ።
ኮሮና ቫይረስ ውድብ ጥዕና ዓለም ስጋት ማሕበረሰብ ጥዕና ዓለም ኢሉ ኣውጅዎ ኣሎ። ናይዚ ቫይረስ ምልክታት መብዛሕትኡ ግዜ ረስኒ ከም ዋና መዐቀኒ እዩ ኮይኑ ካልኦት ግን ምስሰዓል፣ ሕፅረት ትንፋስ፣ ርእሲ ሕማም፣ ድኻም፣ ቁርጥማት ከምዚኦም ዝበሉን ምስቱ ሰዓል ተታሒዙ እውን ናይ ኣፍንጫ ዘረብረብ ብማልን ከምዚኦም ዓይነት ባህርታት ኣለዎ።
ጥቡቅ ግን ዶክተር እዚኦም ናይ ካልእ ሕማም ምልክታት እውን ክኾኑ ይኽእል እዮም ዝሓስብ ብምንታይ መሳርሒ ኢና ኣንስ ኮሮና ቫይረስ ንምሎ ምዃኑ ነረጋግፅ?
እቲ ቫይረስ ዝረጋገፀሉ ናሙና ተወሲዱ ኣብ ላቦራቶሪ እዩ ዝረጋገፅ። ስለዚ እዚ ካብቶም ካልኦት ሕማማት ንምፍላይ እንተተደልዩ ናብቲ ላቦራቶሪ ተወሲዱ ዝፍለየሉ ዕድል ጥራይ ተዘይኮይኑ ብምልክታት ምስቱ ቫይረስ ወይ ደሞ ናይቲ ቫይረስ ዓይነት ምልክታት ብካልኦት ዓይነት ሕማማት እውን ክመፁ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣብ ዓበይት ላቦራቶሪ ወሲድካ ናይ ቫይሮሎጂ ወይ ደሞ ናይ ቫይረሳት መመርመሪ መሳርሕታትን ሪኤጀንታትን ብምጥቃም ኢና ክንፈሉ ንኽእል።
ከም ትግራይ ከም ጥዕና ቢሮ ንበሎ ንዚ ሕማም ንምፍላይ ዝኽእል መሳርሒ ጥቅና እንታይ ይመስል?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዚ ቫይረስ እዚ ክነፈልየሉ እንኽእል ዕድል ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ክልልና እስካብ ሕዚ ምጥቃም ኣይጀመርና። ብሃገር ደረጃ ሪኤጀንታት መሳርሒ ዋላ ይሃሉት ሪኤጀንት ንዚ ክፈሊ ዝኽእል ኣብ ምትእታኹም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ ታሂብና ኣሎ። እስካብ ሕዚ ግን ንዚ ቫይረስ እዚ መርሚርካ መሚካ ንምፍላጥ ዘኽእል ስራሕቲ ኣብ ክልልና ይኹን ኣብ ሃገርና ከምዘይተጀመረ እዩ።
ብፍላይ ግን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምስ ፌደራል ጥዕና ሚኒስተር ክኸውን ይኽእል እዩ ከም መንግስቲ ከመይ ተኸሲብና ኣለና?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ፌደራል ዘለና ርክብ ኣብ ምትሕጋዝ ዝተመስረተ እዩ። ኢሉ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ መጀመርያ ስራሕትና ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኣፍልጦት ሕማምን ምውሳኽ ደሞ ዓቕሚ ናይ ምዕባይ ስራሕቲ ንምስራሕ እናተሓጋገዝና ንረከብ። እቲ ዓቕሚ ምዕባይ እውን ብፍላይ ኣብ ምክልኻል እቲ ሕማም ኣድሂቡ እቲ ሕማም ተተራእዩ እውን ነቲ ሕማም መሰረታዊ ሓገዛት ንገብረሉ ኩነታት ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚታት ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስራሕትታት ንምስራሕ ዘኽእሉ ናይ ማንዋላት ምድላዊ ይኹን ካልኦት ሓገዛት ምስ ፌደራል እናተናበብና ንሰርሕ ምዃንና እዩ። ከም ክልል እውን ብፍሉይ ነዚ ብፍላይ ኣብተን ናይ መጀመርያ ኢንትሪ ፖይንት ወይ ደሞ ክኣት የለን ዝኽእላ ዝበሃላ ቦታታት ዓቕሚ ምዕባይን ካልኦት ስራሕት እናስራሕና ንርከብ ከም ክድል ማለት እዩ።
ጥቡቅ ሓደ ዘይተረጋገፀ ወረ ወይ ስሩዕ ዘይኮነ ወረ ኣብ ኣክሱም ተረኣዩ ኣሎ የለን ዝብል ሕብረተሰባት ነይሩ ሞ ብጭቡጥ ኣብዛዕባ እዚኣ ኣብ ክልልና እንታይ ይመስል ናይዚ ቫይረስ ኩነታት?
ኣብዛዕባ እቲ ናይ ኣክሱም ብዝሓለፈ ብናይ ሕብረተሰብ ጥዕና ኢንስቲትዩት ኢትዮጵያ ዝወፀ መግለፂ ነይሩ ኣብ ሃገርና 4 ዝኾኑ ተጠርጠርቲ መላወምን እቶም 3 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ከዓ ኣብ ኣክሱም ዝተረኸበ ምዃኑ ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ እቲ ጥርጣረ ሓቂ ምዃኑ ንሕና እውን ቅድሚ እቲ ዕላዊ ምዃኑ ምስቱ ተጠርጣሪ ብምርኻብ ዝግባእ ናይ ሕክምናን ናይ ክንክንን ስራሕትታት ንምሰርሕ ምንባርና ካብኡ ብምግጋስ ከዓ እቲ ናሙና ካብቲ ተጠርጣሪ ተባሂሉ ዝተወሰደ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ እውን ዝተለኣኸ ምኳኑ ድድሕሪኡ ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመፀ ናይ እቲ ናሙና ናይ ምርመራ ውፅኢት ግን እቲ ተጠርጣሪ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ኣክሱም ዝነበረ ኩነታት ከምኡ እዩ። ዞሮ ዞሮ ግን ካብቲ ሕማም ነፃ ንሕና ንጥንቃቂ ብዝብል ንሱ እውን ፅቡቅ ምትሕባር ስለዝገበርልና ንጥንቃቂ ናብቲ ማሕበረሰብ እውን ድንጋፅ ከይፈጥር ብዝብል ኢና ከምኡ ጌርና ነርና። ሕዚ ግን ሙሉእ ብሉ ካብቲ ቫይረስ ነፃ ምስ ምኳኑ ናብ ማሕበረሰብ ምስ ቤተሰብን ምስ ህልመት ዓብቱን ዝራኸበሉ ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ።
ቡቅ ዶክተር ኣብ መወዳእታ ምናልባት እዚ ሕማም እዚ ሓደገኛ ሕማም ከምምኳኑ መጠን ከም ህዝቢ እንታይ ይገብር ዘለዎ?
ሕዚ ምስቲ ናይ ቫይረስ ኩነታት ተታሒዙ ክንገብሮ ዝግባእ ጥንቃቅታት ብዓብዩ ሓደ ምስ እቲ ቫይረስ ተጠርጠርቲ ይኹን ናይቲ ቫይረስ ምስቲ ቫይረስ ተጠቕዑ ሰባት ዘለና ርክብ ብዝተወሰነ መልክዕ ብጥንቃቐ ዝተመልኦ ክኾን ይግባእ እዩ። እቲ ቫይረስ ንጥርጥሮም ከመይ እዮም እንተይልና መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ክኾኑ ኣለዎም። ውድብ ጥዕና ዓለም እውን ከምዝገለፆ ካብታ ህዋን ትበሃል ከተማ ዝመፀ ማንኛውም ዓይነት ሰብ ክጥርጠር እዩ ኢሉ ድማ ካብዚ ከባቢ ዝመፀ ሰብ ድሕር ዳኣም ቶም ዓንቶ ዝገለፅኮ ምልክታት ዘርኢ ኮይኑ ንወይኑ ክፍል ኣለዎ እዩ ዝብል። ስለዚ ሓደ ካብኡ ከባቢ ዝመፅእ ሰብ ንባዕሉ ክኣል ይግባእ። ምክንያቱም መተሓላለፊ መንገዱ ሓደ ብትንፋስ እዩ። ካብቲ ሰብ ዝወፁ ፍሳስታት ብንክክእ ክኾን ይኽእል። ካልኣይ መብዛሕትኡ ምስ እንስሳት እውን ርክብ ስለ ዘለዎ ናይ እንስሳት ዘይበሰሉ ተዋጽኦታት ምጥቃምን ሰዓቱ ምንኻል ዚኦም ነገራት ከመተሓልፍ መንገድ ምስቱ ምኾኑን ተታሒዙ ካብቱ ከባቢ ዝመጸሰብ ክፍል ኣለዎ ሓደ ካብኡ ከዓ ምስቱ ካብቱ ከባቢ ዝመጸ ወይ ከዓ ምስቲ ተጠርጣሪ ወይ ከዓ ምስቲ ብትሕማም ዝተጠቃዐ ርክብ ዘለዎም ሰባት ብሓፈሻ ናይ ምክልኻል መንገዶም ክኾኑ ዝግብኦ ምስ ምፍላይ ዓርሶም ከም ዘሎ ኮይኑ ንክእት ሃልዮም ከዓ ብማይን ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ብኣልኮል ነገራት ምክልኻልን እዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ኣድላይ ናይ መከላኸሊ መንገዲ እዮም ኢልና ክንወስዶም ንኽእል ኢና ማለት እዩ።
ሕብረተሰብ ኩነታት ቫይረስ ተረዲኡ ስጡም ክትትልን ምክልኻል ንክገብር ከም ዘለዎ ዶክተር ኢሳያስ በላይ ደጋጊሞም ሓቢሮም። ዶክተር ኢሳያስ በላይ ንዝሃቡን መብርሂ ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክብረት ይሃበለይ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።